Привіт вам, безкрайні степи українського всемереча! Ви слухаєте 69-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання в місто. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олекс!
Я сьогодні таки зміг майже повністю виголосити нашу вступну речівку, наш слоган, наше гасло, майже повністю без використання запозичених слів. Залишилося тільки придумати, як замінити слово «подкаст». І ті варіанти, які нам уже пропонували наші патрони, не пасують, тому що тим самим словом називається щось інше, що має геть інший зміст. А нам потрібне слово, яке би повністю передавало оце – «подкаст». Як українською назвати подкаст? Подумайте про це вам домашнє завданнячко. А сьогодні у нас тема повністю моя, і сподіваюся, вона стане і вашою. Та я також думаю, що ви її теж уже думали, пережовували і навіть обговорювали. А саме, персоніфікація зла, обличчя зла у популярній культурі, у відеоіграх, серіалах, кіно та інших проявах людської вигадки.
Так.
Ця тема у мене в голові, у мене в сім'ї крутиться вже доволі давно, і я зрозумів, що перебуваю на стороні зла. Коли обираю якихось персонажів чи якісь фракції, яким я імпоную. Ну, мені більше подобається Дарт Вейдер, аніж Люк Скайуокер. Мені більше подобається Слизерин, ніж Гриффіндор. Хоча я на тій позиції, що Слизерин не є уособленням зла, що лише деякі учні Слизерину є уособленням зла. Я більше фанатію від там спокусників із Біблії, ну, старозаповітної Біблії. Новий заповіт, він дуже такий беззубий, сиквел не вдався. Значить, більше імпоную тим спокусникам, аніж героям. Тому що герої в Біблії якісь не дуже добре прописані, і мотивація у них якась дурнувата.
А ти там уважно читав, там, знаєш, Авраама, наприклад, там, він там жив у мами, потім пішов, потрапив в рабство, потім в нього хотіли вкрасти жінку, отаке. Знаєш ці сюжети?
Ну, мені більше подобається історія доньок, які спокусили батька.
А, і таке було, та-та.
Також мені подобається історія дітей, які там набухали, тата, який плив на кораблі, на лайнері тому. Ну, словом, мені більше подобаються поганці. Але не тому, що я сам лиходій, що я прагну комусь заподіяти шкоди і отримати від цього насолоду. Ні, я не садист. Я не бажаю нікому зла. Так? Але я імпоную лиходіям у різних творах, тому що вони вільні.
Вони вільні.
Тому що вони вільні. Тому що на них не діють моральні обмеження. Тому що вони не обмежені у вигадках. Так, здебільшого, коли ми говоримо про більш примітивні художні твори, такі, які орієнтовані на дітей, то там зло цілком виражено чорне, і воно дійсно обмежене в своїй вигадці. Воно лиховісно регоче і каже, я зроблю вам всім бубу або ваву, і вам буде ой-ой-ой погано. І я такий, тому що я отакий, тому що тут місце лиходія, і я зайняв це місце. Все. В більш серйозних творах це значно краще прописано, і я би хотів поговорити сьогодні саме про такі твори і про такий напрямок розвитку зла. Але в цю тему хочу таке спостереження вкласти. Мені вже встигли заперечити в деяких чатах, але це моє спостереження, це моє трактування, тому, ну, послухайте. У Бога нема протилежності, якщо ми говоримо про християнську мітологію.
Так.
В концепції християнства Бог є абсолютною силою. Він над усім. Тобто він творець усього і він є усе. Тобто сам усесвіт і є Бог. Так? І протилежності у цього явища не існує. Проте, Богу часто протиставляють диявола. Мовляв, це антипод Бога.
Якщо ми кажемо, що диявол – це уособлення зла, так, то як його можна протиставляти Богу? Бог – це не є уособлення добра. Бог – це дещо інше.
Ну, бачиш, так? Багато людей є фанатами сиквела, а оригінальний твір не дуже добре читали і не пам'ятають про те, що персонаж Бога змінювався. У сиквелі Бог відійшов.
У сиквелі є персонаж, який, в принципі, можна трактувати як уособлення добра.
Ага.
Ну, я маю на увазі, що, тобто, можна так, якщо трактувати, то Ісус – це уособлення добра, а там Сатана – це тоді уособлення зла.
Угу.
Ну, тобто, Бог тут взагалі десь окремо. А де можеш навести приклади, де диявола зображають як протилежність?
В Біблії диявола взагалі нема.
Ну,
це теж цікава штука, що Сатана, диявол, Мефістофель – це конструкт суспільний, але поза християнський, поза церковний. Хоча у церкві теж говорять про нього як про такого сформованого персонажа, але він сформувався за межами церкви. Тому що такі персонажі існували до християнства, а християнство в своїй основі такого персонажа не містить. У Біблії є кілька згадок про певні негативні сили, спокусники, але це все різні персонажі, які не є єдиним.
Ну, це незрозуміло. Ну, тобто, так, ми в процесі еволюції культури, ми, типу, з цих різних згадок згенерували оцього
диявола. Так, так, так. І це, я так? Це не засуджую, це, типу, класно. Змій. Це класно.
Так, так.
І згадай так. Втілення лихих архангелів чи диявола у виконанні там різних Аль Пачино чи ще подібних акторів.
Ага.
Це сильно, це могутньо, так? Але цього так, в оригінальному джерелі нема. Ми зараз переходимо до того, що зло в уявленні людей еволюціонує. До приходу так. християнства зла не було, бо не було і добра. Всі люди міряли одне одного по праву сильного, а не по праву порядного, доброго, доброчесного. Просто хто сильніший, той і доброчесніший. Ось і все. І тому не було в мітології дохристиянської поняття зла. Ті ж таки там чорти, лихі духи, вони були загрозливі, вони були небезпечні, але з ними усіма можна було домовитися. І це залишилося таким відголоском у казках, де головний герой завжди може там зайти
надурити,
в темний
так.
ліс і про щось домовитися. Ось, і всі ці лихі духи, вони були уособленням стихій. Старий заповіт теж описує Бога як таку стихію, тільки там Бог – це єдина стихія, яка є об'єднанням усіх стихій у природі і на совісті Бога все, що відбувається у світі. Ось.
До речі, що цікаво, ну от в Старому заповіті з Богом теж можна торгуватися. Там, наприклад, є історія, не пам'ятаю, як звали цього героя, ну він, типу, боровся з Богом, хоча в теорії ти ж не можеш боротися з Богом, і Бог дозволив йому перемогти. От, така є історія, і, типу, це натякає на те, що навіть у Старому заповіті християнства теж розглядається оце, ну, що ти можеш торгуватися з реальністю, якось так.
Угу, угу. І у цього немає так. оцінки, хороше воно чи погане. Просто
так,
вигідно,
так,
невигідно.
Так. І завжди небезпечно.
Угу. Ми створили поняття зла, згенерували його із кількох згадок із Біблії, поєднали це із уявленнями про подібних персонажів там з мітології язичницької, там з середньосхідних шайтанів. Це все отак от синтезувалося і виник отакий образ Люцифера. Зараз я доходжу до того, що є серіал «Люцифер» про Люцифера.
Так.
Де такий молодий, сексапільний Люцифер живе у нашому часі і намагається опанувати свої проблеми, пов'язані із батьком. Ось він ображений на батька. І я, спостерігаючи за цим серіалом, дійшов до висновку, що так, персонаж зла дійсно еволюціонував, розвинувся і дійшов до того моменту, коли він перестав бути капризною дитиною, такою примхливою, глибоко емоційною, а став більше розбиратися у власних проблемах. От як і Люцифер. Його у цьому серіалі показують не як поганця, не як зло. В принципі, Люцифер і не є зло. Чому він зло? Це ж персоніфікація наших інстинктів. Того тваринного, того нижчого, що ми не можемо ніяк приборкати. І це ж не є погано, це є частина нашої природи. Просто з цим треба якось взаємодіяти. І ось протистояти спокусам Люцифера – це те саме, що приборкувати власну хіть, ненажерство, бажання бути президентом, коли ти комік, тощо. Розумієш? І у серіалі «Люцифер», який є зараз найсвіжішим проявом зображення зла, так би мовити, хоча це не зло, він намагається бути людиною. Він кохає, він вчиться по-людськи здобувати прихильність, він розуміє, що його могуть, його влада – ніщо, оскільки люди настільки примітивні, що вони не бачать цієї могуті, і треба впливати на людей людськими засобами. Але разом з тим він ображений на батька, і через це виникають різні проблеми, з якими він розбирається, в тому числі і за допомогою психолога.
Ну це цікаво, тому що виходить, що оця персоніфікація зла, вона все більше відходить від абстрактного, якби, образу уособлення зла і ближче до людини. Тому що, якби, кожна людина може містити в собі щось зле, так? Ну, типу, там, бажати комусь зла, наприклад. І те, що він в цьому серіалі, ти сказав, він там кохає, намагається розібратися зі своїми проблемами, це його робить людиною.
Ну, так. Таке. Ну, сам Бог – це і є людина. Християнський Бог – це колективний людський розум. Це така метафора про спільний розум. Там от починається, спочатку було слово. Це історія про те, що спершу примітивна людина вийшла з печери і сказала «Гх!», і цим вона щось назвала. Так, і оце «Гх!» стало словом, і з цього слова пішов розвиток думок. Тобто Всесвіт
Космологічний катаклізм.
Так. Коли вони почали передавати інформацію. До того інформацію істоти на Землі могли передавати, але людина придумала абстракції, придумала заміну явищ. Вона почала не тільки дійсність зображати, а почала вигадувати те, чого не існує.
Так.
Ось, і Бог – це персоніфікація нашого такого об'єднаного мислення. А диявол – це персоніфікація нижчого, того, що під нашим мисленням, того тваринного, того, що було до приходу Бога. Хоча я не розумію, чому в цій конструкції спершу Бог був, а потім Бог створив диявола. Хоча, ну, воно навпаки, спершу диявол був, а потім уже...
Ну, це ти виходиш з того, що ти ототожнюєш уособлення зла з інстинктами. От. Але мені здається, це не те, ну, це не єдине, що є частиною зла, тому що є ще велика частина зла, яка свідома. Коли людина оцю свою здатність уявляти і творити, застосовує для того, щоб створювати страждання іншим. Mm-hmm. Свідомо, спеціально. Mm-hmm. І це, типу, вже, ну, тварина не може так робити. Там, ну, там, лев, коли з'їдає антилопу, то він не думає про те, як вона страждає, знаєш, щоб завдати більше страждань. А людина може так. Ось, тому, типу, я згоден, що велика частина того, що ми називаємо злом, воно, якби, керується нашими інстинктами, і, власне, оці конструкції моралі, які у нас є, так, типу, як стримуватися, так, як не обжиратися, як не спати з усіма підряд і так далі, ну, вони для цього існують, але є ще й інший рівень. Вищий. І мені здається, що диявол, от якраз в популярній культурі, там, починаючи з якогось Фауста, так, там цей Мефістофель, хоча це не сам диявол, там якось він, типу, демон якийсь, ну, не так важливо, от оці образи, вони вже якраз ближче до цього більшого рівня зла, коли ти свідомо намагаєшся зробити гірше.
Ну, добре, що ти згадав про класику, бо я ось тут ще таке міркував, що в нас є класичний твір літератури Дракула Брема Стокера. І там є персонаж, який уособлює зло. Я недавно зрозумів, що Дракула Брема Стокера не Дракула Влад Цепеш, бо Влад Цепеш, в того теж є причини, чому виник такий персонаж в мітології. Mm-hmm. Бо намагалися принизити певного владику, який мав певні переваги на політичній арені. І про нього почали ходити оці жахливі історії. Хоча, звісно, що щось із цього є правда, але тоді всі такі були правителі. Інакше не велося.
Кровожерливі.
Так. Ось, а Дракула Брема Стокера – це демонізація аристократії. Це персонаж, який уособлює аристократію, якою її собі уявляли у 19 столітті.
Окей. Я давно читав, я вже й забув, який там сюжет, можеш коротко проспойлити мені?
Ну, там самого Дракули майже немає. Це історія про юриста, який приїжджає в замок Дракули, і має там провести певні операції з паперами. І він пізнає Дракулу. І він там злягається, лижиться з вампіресами. Дуже бідує чоловік, а його жінка чекає вдома.
Бідолашний.
Бідолашний. Ось, страхів таких не терпівся. І, власне, це все є уособленням тої розкоші, тої нестримності і тої зверхності над примітивними людьми, яка була у аристократії. Але пізніше вампіризм, з одного боку, еволюціонував у популярній культурі до «Від смеркання до світання», де вампір показаний не над людьми, а паразитом. Ну, вампіризм показаний тваринним. І, на моє переконання, це, мабуть, найкраще, що було про вампірів. Нічого кращого не було. Бо в паралельній лінії вампіризм розвивався до інтерв'ю з вампіром. Це раз. А наступна точка – це сутінки. Тобто...
Ну, я з цими всіма творами взагалі не знайомий.
Ну, в цих творах оспівується вічна молодість. Хоча у інтерв'ю з вампірами є персонаж дівчинка, яка стала вампіром. І вона живе уже десятки років і не дорослішає. І вона хотіла би потрахатись, а у неї піхва не виросла.
А не може.
Розумієш? І там от трагізм цієї дівчинки з невирощеною піхвою. Інтерв'ю з вампіром, жорстко. Там взагалі всі такі чоловіки сексапільні. Там Антоніо Бандерас, Бред Піт, Том Круз. Тобто самі вершечки сексуальності чоловічої зібралися, і вони один одного, ну, ти розумієш, вкусили, так? Вкусили, але ми вкусили. Розуміємо, що йдеться саме про сексуальний підтекст, що це такий гомосексуалізм, так. І вони самодостатні, і це всіх бісить, ну як так, що вони такі і красиві, і молоді вічно, і ніхто їм не потрібний.
До речі, я згадав дуже цікавий факт, який, мабуть, доречно зараз розказати. Є книжка, якось мільярд хтивих думок, чи якось так вона називається, і... Це про те, як люди, ну, типу, про статистику, про те, як люди шукають порно і дивляться. Ну, і там всякі різні вибірки з цього, типу, чим люди цікавляться насправді в порно. І що цікаво, що, по-перше, там, чоловіків більше приваблює візуальне порно, там, фото-відео, а жінки люблять читати історії на сексуальну тематику.
І тут я зрозумів, що я жінка.
Може бути трошки.
Ні, я люблю, щоб візуально, але з сюжетом.
Щоб був сюжет, та-та. Ні, ну це типу так, це ж статистика, так? Тут зрозуміло, що є чоловіки там з одного боку і жінки з іншого, але це не так важливо. Там є список найпопулярніших персонажів в оцих текстах на сексуальну тематику, які найпопулярніші серед жінок. Я всіх не пам'ятаю, але там були вампір, вовкулака, хірург, мільярдер і ще щось. Ось. Ну, тобто, отаке. Вампір був в топі.
Ти знаєш, я спостерігав за бабусями і зрозумів, що помилково вважати, що вовк був приборканий чоловіками. Це зробили бабусі. 100 000 років назад. Тому що у нас, у людей, жіноча лінія тягнеться аж від отої єви, знайденої в Африці, тої мавпи.
Ну,
І цей ген, ну, ця генетична лінія незмінна. Тобто всі жінки походять від одної жінки на планеті.
Okay.
Значить, вони, як носії стійкої ДНК, зберегли оту хрінь, яка спонукала їх підгодовувати вовченят. І я думаю, що жінки всі хочуть тварин, трошечки зоофіли. Чоловіки всі трошечки педофіли, а жінки всі трошечки зоофіли. Хочуть, аби їх виграв кінь. І
тільки не признаються.
Так, тільки не признаються. Вони...
Ні, насправді це логічно, тому що чоловіки цінують в жінках, ну, на сексуальну тему цінують молодість зазвичай, в першу чергу.
Ні, я читав про це дослідження, що протягом багатьох тисяч років чоловіки відбирали дедалі молодших жінок. Через це у нас сформувалися жінки, які мають навіть у дорослому віці риси обличчя дитини. Так, а це все вказує на те, що у нас на глобальному рівні
є проблеми.
Є проблеми, ми всі педофіли.
Ну, а з жінками і цими історіями, ну, там...
Але жінки не можуть розмножуватися від собаки, коня і вампіра, розумієш? Тому не відбувається чоловічий відбір, і ми не стаємо схожі на коня, собаку і вампіра.
Ну, є прикольне пояснення, що, типу, ну, жінка, вона, типу, інвестована в розмноження, тому що їй треба вагітніти і за дитиною доглядати. І тому їй потрібен, ну, вона шукає чоловіка в сексуальному відборі, який може її підтримати. Ну, так, еволюційно, так? Зрозуміло, що це не завжди працює. Ось. І оця історія з монстрами, по суті, так? Вона виходить про те, щоб взяти там дикого сильного монстра і приборкати його. Щось таке. От, ну і це їх...
Красуня і чудовисько. І
причому, це, так, так, це от такий, така архетипна історія.
Але чому красуня і чудовисько? Ну, чому не звичайна і чудовисько? Або звичайна і не дуже гарний. Ну,
Олекса, це ж казка. В казці все має бути доведено до абсурду. Ти ж розумієш?
Я розумію, так.
Так. Добре, продовжимо тему зла.
Ну, так, дивися, зло у вигляді вампіризму еволюціонує до того, що оспівується вічна молодість. Але я бачу, що ця тема якось зараз трошечки притихла. Та, не чую. Зараз у нас буде новий сплеск вампіризму з виходом гри Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
Оскільки я про цю гру не чув, то навряд чи це можна назвати сплеском.
А про трилогію фільмів, чи скільки там логію фільмів Underworld чув? Оце щось чув, подібне. Тобто підпільне суспільство вампірів, які ведуть напіваристократичний, напівтваринний спосіб життя. От якось так. І тут вампіризм показаний трошечки темно. У нас була ще гра «Вампір» про доктора, який став вампіром, і йому доводилося вирішувати дилему залишатися людиною чи пити кров. І якщо пити кров, то лиходіїв чи всіх без розбору. Ну, отаке. Ця тема після такого сплеску, як сага, йде зараз знову у сіру мораль, яка показує, що вампіризм всередині людини – це ще не ознака того, що ця людина чудовисько, і вона може з собою боротися. Бо в сазі там просто... Я дивився, я навіть читав. Серйозно, мені подобався перший фільм. Я ходив у кінотеатр, при ясному розумі і добрій пам'яті заявляю, що мені подобався перший фільм «Сага». Ну, тобто, і подобається, так? Я в пам'яті маю позитивні враження. Потім я припинив дивитися «Сагу», тому що всі гетеросексуальні чоловіки кричали, всі в моєму оточенні кричали про те, що «Сага» – це для педиків. І я, можливо, через це і не подивився, що там далі було. І я читав книжку, і мені навіть вона подобалась.
Okay.
Але там все одно оспівується вампіризм як оця вічна молодість. Те, що нам недоступне, неможливо. Треба змиритися з тим, що неможливе безсмертя. У нас вже є ціла купа художніх творів, у яких розглядається безсмертя як негативний прояв життя. Що страху смерті немає цінності життя, все нудно, депресія і застій, нема розвитку. Всі ельфи в усіх культурах в усіх художніх вигаданих світах досягають певного рівня розвитку і зупиняються на тисячі років. Чому? Тому що безсмертні. Так само і з вампіризмом. Нам треба забути про безсмертя, змиритися з тим, що ми смертні, там прожити свої 300 років, відведені природою, і зійти на нівець. Залишивши по собі, звісно, хорошу інтелектуальну спадщину. Ось, давай далі про уособлення зла. У нас є така кльова тема, як чужий. І на мою думку, на моє переконання, чужий – це прибулець такий. Штучно створена біологічна зброя. Це персоніфікація патріархального суспільства.
Окей, поясни.
Вся трилогія чужого, чужий 3, вона про те, що сильно незалежну жінку переслідує самець, чудовисько, який прагне її запліднити і нав'язати свою модель поведінки. А вона опирається.
Я погано знайомий з серією «Чужий», на жаль чи на щастя, не знаю, але це буквально, що відбувається, чи це ти інтерпретуєш?
Це і буквально, і моя інтерпретація, бо «Чужий» там переслідує не тільки цю жінку, він переслідує геть усіх, і усіх, кого спіймає, запліднює або з'їдає.
Ага, окей.
І на моє переконання, з моїх спостережень, чужий – це уособлення такої штучної машини з перемелювання людей в ту сімейну мережу, так би мовити. Замість того, щоб вони самі до цього приходили і бачили в цьому цінність. Їх переслідують, і вони цьому опираються.
Окей.
В цієї історії є багато інших інтерпретацій. Її з різних сторін можна розглядати, і всі вони будуть правильні. Але от я маю таке бачення, і я вважаю, що це класно, що чужий з'явився уже так давно, і він так віддавна розглядає ці теми. Бо в нових історіях, приквелах, там два фільми вийшли, воно іде ще далі.
Так, а поясни, чому саме патріархального? Тому що те, що ти описав, можна назвати просто, типу, тиранією. Ну, тобто, будь-яка тиранія, яка перемелює, як ти
патріархального,
сказав, людину і перетворює в собі подібне.
Чоловіки – заплідники. А тут чужий проникає всередину людей і залишає там своє дитя.
Ага, я зрозумів. Ну, це, в принципі, типово асоціювати ієрархічну структуру з чоловічим, тата. Це є таке.
Ну, і цих чужих створила розумна раса з незрозумілих причин. І це дісталося у спадщину. І ця метафора, вона лягає дійсно на патріархальне суспільство. Ми не зобов'язані підтримувати такий устрій. Він нам дістався у спадщину. Він не був нами створений. Він прийшов до нас із іншої цивілізації, якій уже тисячі років. Вона давно вимерла.
І яка мертва.
Так, вона мертва. Ось. І ще одне спостереження. Франкенштайн. А, до речі, від чужого, який був таким уособленням зла, від патріархального суспільства, ми переходимо до історій про прибульців, яких ми винищуємо. Де ми є загрозою. Де ми є загрозою, де наша цивілізація є загрозою іншій расі. І таких творів вистачає і в кіно, і в художній літературі. І це така певна пересторога екологічна. Ну, «Аватар» згадай.
Так, я зрозумів.
Ось. Тепер ще один приклад уособлення зла – Франкенштайн. Як я зрозумів з бесіди з моєю велемудрою дружиною, це втілення страху невігласа перед наукою. Тобто, в часи, коли писався Франкенштайн, це приблизно тоді ж, коли був написаний Дракула Брема Стокера, люди боялися науки, бо вони її не розуміли. Ну, так як зараз хохли, не українці, а хохли, бояться коронавірусу. Та, сніду ми не боїмося, туберкульозу ми не боїмося.
Не тільки хохли.
Ми боїмося коронавірусу. Ну, в моєму оточенні.
У всьому світі є така.
Та. Ми нічого не читаємо, ні за чим не стежимо. Один плюс один додати не вміємо. Ми боїмося коронавірусу. От в 19 столітті боялися науки. І Франкенштайн є уособленням такої науки. Це сама людина з науки, утворена наукою. Так як Бог із машини зроблений. А це людина, зроблена із науки, створена наукою. І це тупий страх, це безглуздий страх. Так, у Франкенштайні, який дійшов до нас, там, ну, наприклад, Франкенштайн із Робертом Де Ніро, здається, є чудовий фільм.
Я не бачу.
Там показана оця трагедія цієї істоти, яка намагається бути людяною. Є теж чудовий Франкенштайн у серіалі «Копійчані жахи». Але ці історії, вони не мають нічого спільного із оригінальним задумом, який був страшилкою про науку. Наука може оживляти. Ну, ця ідея походить із спостереження за тим, що електричний струм викликає скорочення м'язів у мертвих жаб. А значить, можна оживити цілу людину. Але ці речі не пов'язані, бо скорочення м'язів і життя – це не одне і те ж.
Ні, ну, ми можемо тут спробувати піти глибше і сказати, що цей страх, він, мабуть, тому і такий... Ну, він і тому, як, зачіпає тебе, так? Він тому імпонує людям, тому що він насправді має реальні підстави в тому сенсі, що наука – це потужний інструмент, за допомогою якого можна створити щось, що ти не зможеш контролювати і що буде небезпечно.
Угу.
Ну, тобто це реальність. Візьми, там, не знаю, атомну бомбу, наприклад.
Так.
Тобто ми зараз нажахані тим, що ми її придумали, але, типу, ми не можемо її розпридумати назад. Тому цей твір якби має сенс, але так, зрозуміло, що він Виглядає досить примітивно, якщо перейти на...
Він виглядає примітивно, але за роки з часу випуску цієї книжки люди змінили своє сприйняття Франкенштайна, і вони більше закопалися в його особистість. В історію про те, що з нуля утворюється особистість. І ця особистість шукає місце у світі, де їй не місце, де їй не раді, де її ніхто не любить, а вона намагається в собі культивувати любов. І через те, що цю особистість усі принижують, зневажають, не чекають від неї нічого хорошого, особистість відповідає відповідною поведінкою. Ось, зараз це так сприймається. А страхи перед наукою також класно показані у Вартових, у коміксі. Серіал не дивився?
Вартові Галактики?
Ні. У Вартових Галактики немає зла.
Яких Вартових?
Це казка.
Так я ж теж про це подумав.
У Вартових в коміксі.
Watchmen,
так. Ага, там є єдиний супергерой, це професор Манхеттен. І він є теж Франкенштайном, утвореним із науки. Це людина, яку було повністю розібрано на субатомному рівні, але вижила його воля, і ця воля отримала матеріальне втілення, яке не є фізичним, але й не є, він не мертвий, але й не живий, він і людина, і не людина, і в ньому є рештки колишньої людини, і ці рештки продовжують його тримати як привида в нашій реальності. Але він сам відсторонений, він над людьми, через те, що він бачить час нелінійно, він бачить події, які були, є і будуть одночасно, і він одночасно всюди, і він наука,
як Бог.
Розумієш, науковець зараз, це супер круто, це рок-зірка, це... Хоча ні, він недостатньо профінансований.
Ні, це цей.
Но, науковець зараз уже не сприймається як щось страшне і не сприймається так. Уже як задрот. У нас
це стало більш
модно. Та, у нас є Ніл Деграс Тайсон, так. Який показав, що науковець може бути смішним. На нього приходять як на стендапера. Розумієш?
Так, так.
І Атом, професор Манхеттен, він є от над людьми. Він не розуміє їхніх проблем, тому що науковець дивиться на що? Фанати вигаданого персонажа оголосили війну фанатам іншого вигаданого персонажа. Люди, ви взагалі притомні? Що? Так само у коміксі є, Америка воює там з Радянським Союзом в Афганістані, якось так. І питають у Манхеттена, а ви будете щось робити, ви втрутитеся? А він єдина людина, яка може, ну не людина, а єдина істота у Всесвіті, яка може прийти і реально втрутитися у цей конфлікт і його вирішити.
Але
а він каже, дивіться, ось червоні мурашки б'ються з чорними. Хто з них хороший? Як мені зрозуміти? І оце, хоча це було написано в період Холодної війни, цей твір, але він відповідає теперішньому уявленню про науку. Науковці над людьми. Вони керуються науковим методом, а він не антропогенний. Науковий метод, він не опирається на людську природу. Він допомагає людині пізнавати світ, він інтерпретує зібрані дані різними нашими апаратами для розуміння людини, але він перебуває над людським уявленням про побудову Всесвіту. Бо наше уявлення, воно походить від нашої природи. Ми все по собі міряємо, всюди бачимо певні особистості, ми навіть зло персоніфікуємо, в людську подобу його перетворюємо, а науковці перебувають над усім цим, і вони намагаються це пізнати та донести до нас. А ми не чуємо. Ми не чуємо, бо ми оголошуємо війну фанатам іншого фандому.
Ну, типу, це логічно, тому що людина існує, щоб виживати, а не щоб пізнавати світ. Це вже ми такі круті свідомі придумали, що можна пізнавати світ, а не просто виживати. Mm-hmm. Ось. І, ну, тобто, ми не пристосовані до такого пізнання. А ще, що я хотів додати, ти мене наштовхнув на думку, що от науковий метод вище. Насправді, я, ну, от навіть у Біблії смертний гріх – це гординя. Так? Mm-hmm. А що значить гординя? Це коли ти вважаєш, що ти вищий там технічно за Бога, так?
Так, але сама концепція типу, що Бога ти... це і є гординя.
Так, так. Ну, типу, що це не важливо. Важливо те, що ти, типу, ти вирішив, що ти пізнав реальність, і тобі більше нічого нового дізнаватись не угу. треба. От, і от це небезпечно. Тобто це така, це частина зла, мабуть.
Так, але це ти зараз описав те, що пропонує Біблія. Ти вирішив, що ти все пізнав. Біблія дає, каже, що от Всесвіт уже готовий, сформований, і він уже описаний на трьох сторінках.
Олексо, ти сильно спрощуєш християнство, тому що ти його не любиш. Ти, ну, не треба.
Я його дуже люблю. Я безмежно вдячний за те, що існує християнство. Я можу...
Я до того, що там не написано, що тут все, що тобі потрібно, тобі більше нічого не треба. Там написано, що Бога треба пізнавати, відкривати,
але не Всесвіт.
Щоб постійно рости і так далі.
А Бог – це лише частина людської психології.
Ну, то це не така
так,
проста
річ, щоб сісти і пізнати, прояв гордині, знаєш, присвятити життя самокопанню. Супер. До речі, оце і є зло. Бог – це і є зло. Вдумайтеся в те, що
чого?
Бог – це є Всесвіт. Якщо у Всесвіті є зло, то Бог – це і є зло.
Ой, Олексо, мені так подобається, як ти стрибаєш по асоціаціях. Добре, давай на цьому
Та не закінчимо, ми якраз підходимо до рубрики «Радимо спожити», хоча я раджу спожити всі згадані сьогодні твори, а це «Дракула» Брема Стокера, «Чужий», «Франкенштайн». Можете просто фільми знайти з такими назвами. Переходимо до того, що Бог є зло. І старозаповітний, і новозаповітний – це довбаний маніяк, який знущається всю дорогу зі своїх створених ним персонажів. Так от, таким проявом зла є папа у двох крутяцьких серіалах «Молодий папа» і «Новий папа». Але це той приклад зла, за яким я хочу піти. Значить, «Молодий папа» розповідає про молодого папу у виконанні Джуда Лоу. І на перший погляд цей серіал намагається висміяти, принизити католицизм. Але в якийсь момент ти починаєш на собі рвати тільняшку і кричати «За папу!»
Чого?
Ну він пробуджує в тобі фанатизм. І цим самим показує, як легко людьми маніпулювати. Моя дружина нещодавно подивилася «Молодого папу», вона дивилася його сама, без мене, я не мав можливості їй пояснювати усю геніальність цього твору, і вона сказала, що їй бридко. Їй бридко, бо вона хоче Джуда Лоу в образі молодого папи. І їй страшно від своїх бажань, бо він там реально такий, якому неможливо опиратися. Це папа, який випромінює впевненість у собі, тебе це злить, але ти не маєш що йому заперечити, бо він сама досконалість. Він реально свята людина. Тільки він святенник не в тому розумінні, що він скромний, як це? Боїться голову підняти, нікому не заперечує. Ні. Він святий, бо він досконала людина. Він фізично красивий, він у досконалій фізичній формі, і він все, що робить, воно покликане для того, аби привнести гармонію між церквою та зовнішнім світом. І церква збагачується, церква росте, при цьому не через корупцію, не через політичні інтриги, злочини, шантаж, ну так, як це відбувається в реальному житті. Він працює реально як папа, як це регламентовано, тільки він суворий і послідовний. І це жахає, що може існувати настільки могутній чоловік на землі. І в якийсь момент ти починаєш відчувати присутність Бога, старозаповітного Бога. Але тебе не переповнює страх перед цим Богом. Ти хочеш, щоб він тебе огорнув і забрав. І щоб ти там був разом з цим папою. От такий серіал «Молодий папа». Але потім...
Окей, а ти написав, що це серіал про приборка не зло. Я поки цього не зрозумів.
Так в тому і суть, тобто це... що людина, звичайна людина на землі, отримує таку владу над людьми. Це і є зло, бо що би він не сказав робити, ми всі це зробимо. І воно буде виправдане, бо воно робиться в ім'я добра. І в ім'я зміцнення церкви.
Угу. Ну, тобто це висміювання, не висміювання, а застереження перед фанатизмом.
Можливо, але це виправдання фанатизму, тому що серіал закінчується з тим, що ти відчуваєш правильність фанатичних релігійних людей.
А, тобто ти розумієш, чому
так,
вони такі.
Так, ти розумієш, таке? Чому, ага. І ти готовий вступити до їхніх лав. А «Новий папа» робить серіал удвічі потужнішим. Тому що до неймовірного Джуда Лоу додається Джон, матері його перековіньку, Малкович. Це... Більшість серіалу Малкович працює сам, а персонаж Джуда Лоу лежить у комі. Власне, тому персонаж Малковича і став новим папою, бо молодий папа, чи то помер, чи то ні, ніхто не розуміє, потрібен папа. І в якийсь момент молодий папа повертається із коми, і у світі існує два папи. І вони обидва такі само могутні, мудрі і над людьми. Це чисте зло, використане на користь. Вони використовують...
Так, а чому зло? Ще раз, чому зло? Бо
що? Тому що вони користуються примітивними людськими страхами. Вони їх використовують для того, щоб об'єднати. Там...
Але ж заради хорошої, мети.
Та. І плюс вони реально обидва з велетенською гординою. З велетенською. З такою, яку не можна виміряти. Яку не можна ні з чим порівняти. І ця гординя працює на користь. І ти розумієш, що тільки так вони і можуть мати той контроль і такий вплив на усіх людей у світі. Тому я вважаю, що «Молодий папа» і «Новий папа» – це серіал про приборкане зло. Це ніби два різних серіали, але один є продовженням іншого, і я не знаю, що там буде в третьому сезоні, але воно там буде. Це дуже класна річ для того, аби наблизитися до розуміння фанатизму у релігійному розумінні. І це є у природі кожного. Ми такі біологічно сформовані. І нам треба з цим жити, треба навчитися абстрагуватися. Ну, ми ж якось навчилися стримувати там бажання когось зґвалтувати чи вбити. У нас є на це певні механізми запобігання. То, думаю, колись ми навчимося запобігати релігійності. Не обмежувати її, не саджати людей за те, що вони релігійні, а робити так, аби вони не хотіли такими релігійно-фанатичними бути.
Ну, нам це в цілому вдається, насправді, тому що релігійних людей у світі менше.
Зате росте церква в місто жирянства.
Точно.
Хоча, судячи з наших патронів, а, до речі, це ми вже підходимо до закінчення випуску, судячи з наших патронів, у нас не прибуло, але ми безмежно дякуємо тим, хто залишається з нами. Я цими днями витрачав трошечки часу, аби надіслати книжечки. Досі немає відгуків. Не знаю, є якісь проблеми з тою книжкою, бо вони її отримують,
ніхто не
дякують,
читає.
Та, і не читають. Ви скажіть, може вам не треба, але якщо ви отримали і почитали, то напишіть відгук. Ну, скажіть, мені не сподобалось, я не ображусь, але просто дайте знати, що ви читали, бо важливим не є не те, щоб похвалили за написане, а знати, що хтось прочитав. Свого часу
читав,
одна людина
так.
взяла дискету з усім, що я написав, і усе це прочитала, і я з нею одружився. Тупо це було без варіантів. Ось. Так от, я хочу подякувати всім, хто заносять подкасту в місто Жер, а також зараз так наполегливо працюють над тим, аби вигадати слово, яким можна замінити подкаст. А особливо відзначилися у заношуванні грошей такі люди. Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякую усім вам за те, що підтримуєте нас.
Так, дякуємо.
З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Почуємося за тиждень, і саме завдяки нашим патронам ми дійсно виходимо регулярно щотижня. І очікуйте цього тижня новий випуск «Мене курвить», можливо, навіть у відеоформаті.
Па-па!
Па-па! Все, я готовий. У мене
я
пішов
теж.
Запис.
Так, поїхали.
Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету.
Все мережа.
Так, зараз. Не, ще раз. Привіт вам, безкрайні степи українського усе мережа. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухаєте 69-й випуск подкасту про здорове споживання недобре.
Місту.
Третій добре.
Може заб'ємо, чуєш?
Чекай. Ну, теж треба. Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету.
Запиши.
Та, я саме це і роблю. Лиши це на кінець випуску.
Та, добре.
З вами були... це не той подкаст.